olmasaq da sazişin müzakirəsinə başlayıb. Sazişi Serbiya hökuməti artıq təsdiq edib. Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə əldə olunan saziş Kosovadakı serblərə lokal muxtariyyət verir. Bunun əvəzində Serbiya Kosovanın mərkəzi Alban hökumətini tanıyır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bu seçkilərdə Azərbaycan müxalifətinin birləşməsinə, seçkiyə vahid namizədinə getməsinə inanırsınızmı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə verdik? Milli Şura ideyasının aqibətindən danışacağıq. Prezident seçkilərində müxalifətin bir çətir altında birləşməsi mümkün olacaqmı? Bu ideyanı elə bir adam verib ki, onu dünyada ən məşhur azərbaycanlılardan saymaq olar. Oskar mükafatlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov. Daim müxalifət partiyalarından da ona, onun ziyalılar forumuna hörmət münasibəti göstərilib, amma onun çətiri heç də hamının tam ürəyincə deyil. Rüstəm İbrahimbəyov bugün müxalifət düşərgəsinə bir daha müraciət edib ki, Milli Şura ideyası ilə bağlı proseslər sürətləndirilsin və qrup maraqları kənara qoyularaq bu ideya ətrafında birlik yaradılsın. Müxalifətçilərin buna cavabı nədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı bu onların fikrini öyrənib və ilk reportajımız Şahnaz Bəylərqızdan gəlir.
Milli Şuranın yaradılması haqqında söhbət artıq aylardır davam edir. Hətta bu ideyanın fiyaskoya uğradığını söyləyənlər də var. Bu ideyanın təşəbbüskarı olan Rüstəm İbrahimbəyov belə aprelin 26-sında partiya və hərəkət liderlərinə ünvanladığı müraciətdə Milli Şuranın yaradılmasına və hətta yaradılarsa normal fəaliyyətinə şübhə edənlərin olduğunu dilə gətirib. Rüstəm İbrahimbəyovun qənaətincə Milli Şuraya Müsavat, Xalq Cəbhəsi partiyaları, El və Real hərəkətləri ilə yanaşı Lalə Şövkətin başçılıq etdiyi liberal partiya, Rəsul Quliyevin Açıq Cəmiyyət partiyası da daxil olmalıdır. Bundan başqa, hüquq müdafiəçiləri, KİV nümayəndələri, qeyri-hökumət və gənclər təşkilatları da şuraya gəlməlidirlər. İbrahim Bəyev danışıqlarda iştirak etməsə də ümidvardır ki, maraqlar münaqişəsi önlənəcək və nəhayət Milli Şura fəaliyyətə başlayacaq. Stat, Milli Şuranın içində mənim iştirakıma gəlincə, yalnız bir halda buna razılaşa bilərəm ki, ölkənin əsas demokratik qüvvələri qurumda kifayət qədər geniş təmsil olunsun. Rüstəm İbrahim Bəyev belə deyir. Liberal partiyanın lideri Lalə Şövkətlə danışa bilməsək də partiyanın sədri Əvəz Temirxan onun dilindən bəzi məqamları çatdırdı.
Birinci, biz müxalifətin daha geniş spektrdə birliyinin tərəfdarıyıq. İkinci, müxalifətin birliyinin təməl prinsiplərini, şərtlərini müəyyənləşdirmək şərti ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlığa hazırıq liberal partiya olaraq.
Əvəz Timirxan deyir ki, indiki məqamda Lalə Şövkət birlik altındakı çəkişmələrdə iştirak eləmək istəmir, amma Milli Şura yaranarsa liberal partiya olaraq öz töhfəsini verməyə hazırdır. Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər bu ideyanı ilk gündən dəstəklədiklərini deyir. Partiya olaraq da müxalifətin geniş koalisiyasının yaradılması yönündə iş apardıqlarını bildirir. Amma Sülhəddin Əkbər Milli Şuranın yaradılmasına şübhə ilə yanaşır.
Yəni bəzi qüvvələr çalışırlar ki, Rüstəm müəllimin İrəli sürdü bu ideyanın həyata keçirilməsində təşəbbüsü öz əllərinə alsınlar və öz siyasi maraqlarını reallaşdırmağa çalışsınlar. Heç kimə siz deyil ki, bəzi siyasi qüvvələr çalışır ki, Milli Şura elə təşkil olunsun ki, oradan onun vahid namizədliyi çıxsın və yaxud da ki, həmin qrupun maraqlarını təmsil edən şəxsin namizədliyi çıxsın. Bu ziyanlı yanaşmadır və bu müxalifətin birliyini aparan yol deyil. Aksamiyyət Partiyasının lideri də çox açıq şəkildə bildirir ki, biz belə bir Milli Şurada yoxuq.
Sülhəddin Əkbər. AXCP sədri Əli Kərimli isə birlik yap havasının yarandığına ümidlidir və bu yöndə səylə çalışdığını deyir.
Onun uğrunda çalışıram ki, ölkədəki real qüvvələr, situasiyaya təsir edə bilən qüvvələr bir araya gəlsin. Sonra da biz birlikdə müzakirə eləyək. Mətbuatda yox. Yığışaq həmin o 50, 60, 70 adam bir yerdə və müzakirə aparaq. Hansı meyarlar üzrə seçilməlidir bizim aramızdan vahid namizəd? Ondan sonra da biz müəyyənləşdirməliyik ki, bu meyara ən çox kim uyğun gəlir? Ona görə də mən bəri başdan istisna eləmirəm. Hər hansı bir siyasi liderin namizədliyinin ətrafında da belə bir konsensus əldə oluna bilər. Eyni zamanda bugünə qədər siyasi iddialarını ortaya qoymamış bir ictimai xadim də namizəd ola bilər.
Əli Kərimli. Ümumi birlikdən danışılsa da Müsavat Partiyası artıq İsa Qəmbərin seçki qərargahı yaradılıb. Müşahidəçilərə görə bu partiyanın birliklə bağlı müzakirələrdə qeyri-səmimi olduğunun göstəricisidir. Partiya başqanının müavini Gülağ Aslanlı isə bununla razılaşmır. O deyir ki, Milli Şura ilə bağlı hələlik müzakirələr gedir. Müsavatın da, AXCP-nin də mövqeyi tam uyğundur.
Və Milli Şura yaranandan sonra isə əgər əsas namizəd, Milli Şuranın əsas namizədi də müəyyənləşərsə, burada yaranmış seçki qərargahı elə həmən namizədin seçki qərargahı kimi də fəaliyyət göstərə bilər. Ona görə də bundan qorxuya düşməyə ehtiyac yoxdur.
Gülağ Aslanlı. Politolog Zərdüşt Əlzadə isə Milli Şuranın yaranmasına şübhə ilə yanaşır. O, Müsavat və AXCP liderlərinin dəfələrlə bu cür birliklərin yaranmasına mane olduqlarını deyir.
Düşünmürəm ki, Milli Şura yaranacaq. Yaransa da düşünmürəm ki, nəsə bir şey elə biləcək. Amma hər halda bu bir cəhdidir. Xalqda bir bu olmadığın ağır vəziyyətdən, bu korrupsiyoner hakimiyyətdən qurtulmaq üçün bir yol göstərirlər, birlik yol. Hər halda alınsa, bu çox ciddi bir qüvvə ola bilər.
Zərdüşt Əlzadə belə düşünür.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz və günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, müxalifətin birləşəcəyinə və seçkiyə vahid namizədlə getməsinə, gedəcəyinə inanırsınızmı? Dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır ki, müxalifətin bu dəfə birləşmə ehtimalı əvvəlki seçki dövrlərinə nisbətən qat-qat çoxdur. Qanunlar çərçivəsində bundan başqa bir effektli yol da qalmır. Əslində, demokratiya uğrunda mübarizə yalnız müxalifətə aid deyildir. Bu yolda hər bir vətəndaşımız birləşib çiyin-çiyinə verməlidir bunu. Nadir Cəllov yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, nə qədər ki İsa Qəmbər ordadır, müxalifətin birliyi mümkün deyil. İmzasını qoymayıb bu dinləyici. Rüstəm müəllim sabah iqtidara tərəf dönsə onu qınamayın. Bunu isə Əmirxan adlı dinləyici yazır, sonra davam edir ki, müxalifət iqtidarın pulunu sayıb onu qınayır, amma özlərinin pulu olmadığı halda birləşə bilmirlər. Bəs sabah müxalifətə pul gəlsə onda nə olacaq? Olmayan vəzifəni, pulu bölə bilməyən qüvvə güc ola bilməz. Əmirxanın fikirləridir bunlar və başqa bir dinləyicimiz, o da fikrini geniş yazıb, bu indi hələ verilişimizə davam edək və yenə də imkan düşdükcə günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxuyacaq. Kontekst verilişi davam edir. Seçki ərəfəsində bir neçə ay əvvəl sosial partlayışın baş verdiyi İsmayıl rayonunda indi yeni icra başçısı islahatlar aparır. Əvvəlki başçının dövründən qalan kadrlardan bəzilərini işdən çıxardı bu yaxında və ixtişaşlara səbəb olan və sonradan sökülən Çıraq otelinin də yerində 5 mərtəbəli bina tikiləcək. Bugün yeni başçı həmin binanın təməl qoyma mərasiminə də qatılıb. Amma sual yaranır ki, əgər insanların küçələrə çıxmasına məmurların səriştəsizliyi səbəb olmuşdusa, onlar işdən çıxarıldısa, etirazçılar niyə həbsdə saxlanır? Elə saxlananların, həbs olunanların vəkilləri də təəccüblərini gizlətmirlər və deyirlər ki, əksinə tutulanlara qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Neçə vaxt idi İsmailli hadisələrinə görə həbsdə olanların yaxınları onların azadlığa çıxacağını gözləyirdi. Azadlıq gözlədikləri vaxtda həbsdə olanlara yeni ittiham irəli sürülüb. Bu vaxtda Azadlıq Radiosuna bu işdə vəkil olan Nizami Abbasov məlumat verib. Vəkil deyir ki, bu maddə həm də əvvəlki maddələrdən daha ağırdı.
Ağır maddə ilə ki, 220.1 ilə veriblər bunlara ittiham, kütləvi ixtişar. Hamı gözləyir ki, bir yüngülləşmə gedəcək. Məsələnin birdən-birə belə bir müstəviyə çıxarılması və bütün şəxslərə ağır bir ittihamın verilməsi tamamilə başqa negativ niyyətlərdən qaynaqlanan bir halda ağırlaşma istiqaməti bu yaxşı hal deyil. Hamı elə bir ki, gözləyirdi ki, bəlkə bir qədər yaxşılaşma gedər, onsuz şikayəti yox. Günahsız insanın həbsdə yatması həm özünün nifrətinə səbəb olur, ədalət deyənlərə, həm də inamsızlıq, kimi baxılır.
İtham olunanlardan biri Anar Həsənovun atası Rasim Həsənov deyir ki, nigarançılıqdan özünə yer tapa bilmir. Ata deyir ki, mən nə üçün şikayət edəcəyini də bilmir.
Günah olsa heç mən onun davizini getmərəm, bir addım atmaram. Nə günahı var onun? O söz, bu da düşüb ayrı, qayıtı belədir, dedi. Daha kimə deyir?
76 yaşlı İsmaili sakini Heybət Balayev deyir ki, hadisə günündən İsmailda baş verənləri izləyir. Deyir ki, bu yeni itham söhbəti digər rayon sakinləri kimi onu da heyrətləndirib.
Ola bilər ki, səhv eləyiblər, nəyəcə bir-birini döyüblər. Bu ola bilər. Həz buna ağır itham nə eləyiblər? Bunu eləyirlər ki, yəni İsmailinin gözünü bütün Azərbaycanı dəhşətə salıb qorxusunlar. Cəmaat hamısı həmən uşaqların buraxılmasını işinin qanun çərçivəsində də dövlətdən incinmək olmaz. Dövlətin qanunu var. Qanunu pozanlar cəza da çəkməlidir. Ancaq pulu olmayanlar cəza çəkir.
İsmaili hadisələrinin monitorinqi ilə məşğul olan hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, regionlarda fəallıq hakimiyyəti narahat edir. Əlavə etdiyi məsələsi fəallığın qarşısını almaq üçündür.
Hakimiyyət cəmiyyətdə qorxu xofu yaradır. Repressiya aparatının əməlli başlı işə salıb. İsmaillıda həbs olunanların hüquqları kobud şəkildə elə ilk vaxtlardan pozulub. Heç bir əsas olmadan həmin şəxslər təşəkkül cinayətkarlığa qarşı idarədə uzun müddət saxlanılıb. Onlara qarşı rəftar barədə məlumatlar var. Bu əlavə etdiyin elan edilməsi ilk növbədə repressiyaları gücləndirməklə cəmiyyətdə qorxu hissini, xof hissini yaratmaq.
Bir müddət əvvəl mətbuatda İsmail hadisələrində iştirak etmiş Çıra Otelinin inzibatçısı Emil Şəmdinov və tanışı Elmətdin Məmmədovun istintaqdan yayındırılacağı haqda məlumatlar dolaşırdı. Vəkil Nizami Abbasov deyir ki, istintaqda olaraq hər hansı xüsusi münasibət yoxdur. Onlar qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham olunurlar. İsmaildə yaşayan vəkil Nəvaid Abbasov isə deyir ki, hadisələr baş verən vaxt cəmaat bu hadisələrin törədilməsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərin oğlunun iştirak etdiyini deyirdi.
O vaxtın ciddiyyətli fikirlər var idi Füzuli Ələkbərin oğlu ilə bağlı. Əhali əksəriyyəti deyirdi ki, oğlu orada olur. Amma sonra təsdiqin tapdır İntaqordan tərəfindən. Daha indi onu təxsən gizlədilər, yoxsa həqiqə olmayın mı da orasının təsdiqini çəkən demək.
İsmail hadisələrinə görə hazırda 18 nəfər həbsdədir. Mayın sonunda onlar haqqında ikinci dəfə seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri sona çatır.
Kəbiran Dilavərli. Və günün sualına bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, müxalifətin birləşəcəyinə və seçkiyə vahid namizədlə gedəcəyinə inanırsınızmı? Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır ki, salam, müxalifət tam birləşməyəcək, amma seçkini udacaq. Onu reallaşdırmaq mənə hələ qaranlıq görünür. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Fərrux Lənkərandan yazır ki, salam, mənim fikrimcə heç düşünmədən birləşmə getməlidir, güc birlikdədir, yatma oyan, ay müxalifət, xalq acından hər şeyə hazırdır. Bunu da Fərrux yazıb göndərib. Asim yazır ki, bu ideya əsl müxalifət tərəfindən qəbul edilib, mən inanıram. İmza Asim. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir, elandan sonra yenidən reportajlarımıza qayıdacaq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çəkdirəm.
Yox,
sən təhsilə çəkdirəm.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xarşıdan xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Həmin faciədən 27 il keçirib bugün. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəza SSR-nin bir ucqarında baş vermişdi, amma özündən 100-1000 kilometrlərindən uzaqda yaşayan insanların həyatına zərbə vurdu. SSR-nin müxtəlif yerlərindən, o cümlədən Azərbaycandan qəza ilə mübarizəyə aparılmış insanlar hələ də bunu sözün həqiqi mənasında, öz dərisində, orqanizmində hiss etməkdədir. Çernobıl əhalisinin dərdi 27 il keçsə də bitib tükənmir, özü də təkcə sağlam ...amlıqla bağlı dərdləri yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Gətdilər kətdən, köhnə bir kərdicir, torpaqdan. Dedilər, gələn 1000 manatı, 800 dənə daş verdilər bir maşında. Gələn neynəyirsən elə, işçilərin əlinə əğun var. Nə varsam da, iş yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə, yer olmasına görə yaşamağa. Mən həmən kərdicirəm. Bu sayı hal-hazırda 2 dənə banka, mənim böyük borcum var, pensiyamı alıram buradan. Bankamatdan verirəm kreditə. Ancaq bu işlə, indi burada kərpiz evi kraskalamışam, orasını bıraxım.
Bugün, aprelin 26-sında Çernobıl qəzasından 27 il ötür. O qorxunc olay zamanı Azərbaycandan köməyə göndərilən 7000 nəfərdən biri də Namiq Ağayev olub. Çernobıldan əlil statusu ilə qayıdan müsahibim deyir ki, o gündən bugünə dək əlil kimi hələ bircə dəfə də dövlət qayğısı görməyib. Elə kirayənişin həyatı sürüb, ailəsinə gün yaşatmadığından üzülüb. İndi 5 nəfərdən ibarət ailə üzvləri ilə Saatlının Nəzirəli kəndində sınıq-salxaq bir köməyə sığınıb.
Arxam böyük çaladı, iyrənci də, iyrənci çaladı. Evimdən 2 metr aralıdır. Nə pəncərə ata bilirlər, nə qapı ata bilirlər. Hər şey düzgüdür, ilanmış. Bu üzəndə böyük trast gedir, ağır yük maşınları. O səsində yata bilmirəm. Özüm də nevrozam, özü bürüşdür, Çernobıl səsi insana nə böyük təsir edir.
Namiq Ağayevin sözlərinə görə uzun illər nazirliklərə, prezidentə yazıb pozandan sonra 2008-ci ilin sentyabrında ev növbəsini götürülüb. Saatlının icra hakimiyyəti ona 2 otaqlı evin orderində təqdim edib. Amma...
Məndən xəbərsiz ondan imtina ədəs alıblar ki, mən o evdə yaşamaq istəmirəm. Mən həyat yollaşımım. Gəldim, gördüm ki, evə blon vurulub, dörd yerdə. Dedim, bu nə haqqısabdır? Dedilər ki, sənin yoldaşım sənin evindən imtina edir. Mən də çox cəhd göstərdim, çıxır, bağ elədim, o işim əlimdən heç nə gəlmədi, mənə bıraxmadılar. Bir neçə də mən cəhd göstərdim ki, mən də harada qalım, mənim əşyalarım içəridədir. Demişəm, mən ömrümün axırınacaq, mən bu yolu girəcəm, mənim yerimi qaytarım.
Əlil deyir ki, 1001 fitnə ilə ondan geri alınmış mənzili sonradan başqasına satdıqlarını öyrənib. Saatının icra hakimiyyətindən məsələni bir daha araşdıracaqlarına söz verdilər. Qurumun vədinə əməl edib etməyəcəyi həmin məsələnin bir başqa tərəfidir. Biz isə sadəcə 27 il öncə bütün dünyanı titrədən Çernobıl qəzasına məcburən göndərilən və doğmalarının yanına əlil qayıdan bir adamın həyat hekayətini anlatmağa çalışdıq. Öhdəsində özündən başqa qoca valideynləri və az yaşlı uşaqları olan, hər ay aldığı əlillik təqaüdünü qəpiyinəcən götürdüyü kredit hesabına ödəyən, üfunətdən pəncərələrini günəş işığına aça bilməyən bir əlilin hekayətini. 1986-cı ildə Çernobılda baş vermiş qəzanı aradan qaldırmağa göndərilən 7000 Azərbaycan vətəndaşından artıq 2000-i həyatını itirib. Hazırda yaşayanların çoxu isə birinci və ikinci qrup əlilləridir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz və Çernobıl bugün belə görünür. Bu adda bir video materialımız var. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasından ən son video görüntüləri saytımıza yerləşdirmişik azadlıqradiosu.az saytında. Başqa maraqlı videolar və foto qalereyalar da var. Suriya tam bir xarabazara dönür. Bununla bağlı... foto qalereyada saytımızdadır. Suriyanın şəhərləri indi necə görünür, hansı vəziyyətdədir bütün bu bombardımanlardan və toqquşmalardan sonra bununla bağlı da Suriya ərazisində keçə bilmiş foto reportyorların çəkdikləri şəkillərdən foto sesiyamız var. O da azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib. Kontekst verilişi isə davam edir və sonuncu mövzumuz Azərbaycanın qonşusu ilə bağlıdır, Türkiyə ilə bağlıdır. PKK Türkiyədən çıxmaq tarixini açıqlayıb. Türkiyə hökuməti dəfələrlə PKK ilə anlaşma cəhdləri etsə də, bu dəfə məsələyə çox ciddi görünür. Kürt yaraqlıları Türkiyəni parçalamaq ideyasından vaz keçib silahı yerə qoymağa və Türkiyə ərazisini tərk eləməyə razı olublar. Bütün bunlar ölkədə kürdlərin mədəni haqlarının genişləndirilməsi fonunda baş verir. 20 il əvvəl Türkiyədə hansısa konsertdə kürdcə mahnı oxumaq problem yaradırdısa, indi TRT-nin ayrıca bir kanalı kürdcə yayımlanır. PKK-nın Türkiyədən çıxmaq tarixi haqqında daha ətraflı İlkin Məmmətlinin söhbətində.
PKK terrorçuları may ayının 8-dən başlayaraq Türkiyə sərhədlərini tərk edəcəklər. Daha öncə həbsdəki PKK lideri Abdullah Öcalanın Noruz bayramı zamanı səsləndirdiyi tələbə uyğun olaraq aprelin 25-də İraqdakı Kür yaraqlarının rəhbəri Murad Karayılan planı açıqlayıb. İraqın şimalındakı Qəndil şəhərində beynəlxalq media qurumlarının nümayəndələrinin də qatıldığı mətbuat konfransında Karayılan Türkiyədən çıxmaq üçün planın detallarını açıqlayıb, amma nə qədər çəkəcəyini deməyib.
Barış sürecinin hızlı bir biçimdə gündəmləşməsi, uzun sürələrə yaymaması üçün hər iki tərəfin üstünə düşən sorumlulukları zamanında yerinə gətirməsilə ilgili bir konu olacaqdır. Bu açıdan hər hansı bir zamanlama burada belirləmək uyğun olmayacaq. Çünki bu tamamen tərəflərin kendi görevlerini zamanında yerinə gətirməsilə ilgili bir sorundur.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri və PKK-nın verdiyi məlumatlara görə hazırda Türkiyənin cənub-şərq əyalətlərində ümumilikdə 2000 civarında Kür yaralısı var. Onlar plana əsasən Şimali İraqdakı öncədən bəlirlənən düşərgələrə köçürüləcəklər. Bütünlükdə çəkilmə prosesi 3 aya qədər davam edəcək. PKK yaraqlarının rəhbəri Karayılan ümumilikdə prosesə və sonunda formalaşacaq qüvvələrə qarşı təxribat yaratmaması üçün İraq və Türkiyə hökumətlərinə də müraciət edib. PKK xəbərdarlıq eləyir ki, əgər Kür yaraqlarına qarşı hər hansı hücum olarsa, bu zaman atəşkəs ləğv olunacaq və misilləmə cavab verəcəklər. Türkiyənin özündə PKK-nın son elan etdiyi plana qarşı çıxanlar da var. Müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət və Cümhuriyyət Xalq Partisi rəsmiləri PKK-nın terrorçu təşkilat olduğu danışıqların ancaq onları tanıtdığını, planın işə yaramayacağını, yarasa belə Türkiyənin parçalanması ilə nəticələnəcəyinə inanırlar. Londondakı Kral yanında Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu kimi fəaliyyət göstərən Chatham House-un Yaxın Şərq eksperti Fədih Akura deyir ki, əslində Türkiyə rəhbərliyinin, iqtidardakı AKP-nin, Ədalət və İnkişaf Partiyasının burada başqa məqsədləri də ola bilər. Başnazir Erdoğan Türkiyədə prezident üsul dairəsinin tətbiqi Fransa və Rusiyada olduğu kimi hakimiyyətin parlament və başnazirdən prezidentə ötürülməsini istəyir. Bundan ötürü isə referendum və ya səs vermə vaxtı onun partiyasına başqa bir müxalifət qüvvəsinin də dəstəyi lazımdır. Əgər Erdoğan PKK ilə sülhə nail olarsa, bu planlarından ötürü Kürd meyilli partiyalar və seçicilərin də səsini qazana bilər. Amma PKK liderlərindən Murad Karayılan konfransdan sonra jurnalistlərlə söhbətində sülh barış prosesi üçün növbəti mərhələdə demokratik federativ dövlət ifadələrindən də çox istifadə edib. Karayılan hətta İraqın şimalında Kürd muxtariyyətinin müstəqilliyini də istəmədiklərini, millət dövlətə qarşı olduqlarını, əksinə İran, Türkiyə, Suriya və İraqa səpəlinən Kürdlərin haqlarının təminatı üçün mövcud sərhədlər daxilində federativ muxtariyyətlər yolunu dəstəklədiklərini bildirib. PKK-nın son bəyanatı ilə bağlı qərb mediası o qədər də ümidli deyil. New York Times qəzeti tərəflərin sülh üçün verdiyi sözləri tutub tutmayacağını şübhə altına alır və bildirir ki, PKK silahları təhvil verməyə qəbul eləmədiyi üçün istənilə vaxt bu proses tərsinə dönə bilər. Wall Street Journal və Financial Times isə bu planı tərifləyir və bildirir ki, əgər doğrudan da sülh bağlanarsa, o zaman bu Erdoğanın ən böyük uğuru ola bilər. PKK 1984-cü ildən Türkiyə dövlətinə qarşı silahlı mübarizə elan edib və o vaxtdan bu yana keçirilən terror hücumları və cavab zərbələrində ümumilikdə 40 mindən çox Türkiyə vətəndaşı həlak olub. Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətə gələndən öncə 2009-cu ildə universitetlərdə, 2012-ci ildən isə orta məktəblərdə Kürd dilində təhsil hüququ verilib və Kürd dilində dövlət televiziyası açılıb. Ortalarda dolaşan plana görə 3 mərhələli planın ilk mərhələsində PKK silahları yerə qoymalı, ikinci mərhələdə Türkiyədə konstitusiyanın dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Burada əsas məsələ Türk xalqı ifadəsinin Türkiyə xalqı ifadəsi ilə əvəzlənməsi, bütün etnik, milli azlıqların hüquqlarının tanınmasıdır. Sonuncu, üçüncü mərhələdə isə yaraqların həbsdən buraxılması, yenidən cəmiyyətə qayıtması, kürdlərin yaşadıqları ərazidə iqtisadi imkanların artılması, iş yerləri və məktəblərin açılması və ən sonda bölgədəki real hakimiyyət imkanlarının da yerli bələdiyyələrə ötürülməsidir.
İlkin Məmmədlinin söhbəti. Onda qeyd edeyim ki, kontekst verilişindən sonra, təxminən bir dəqiqədən sonra efirdə yenə də İlkinin hazırladığı proqram olacaq İslam və Demokratiya və orada söhbət İslam'a görə qadın cəmiyyətdəki yerindən gedəcək verilişi qaçırmayın. Mən isə kontekst verilişində Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Bu günlük və bu həftəlik gələn həftə görüşənə dək.